Our Heavenly Father,
His expectation. Akani kokomisa biso basantu po ete tokoka kovanda na nkembo ya Lola pe kovanda na miso na ye. Ayebi nini esengemi pe yango wana ye apesi mitindo po mayokani na ye na likabo ya molimo mosantu pe ya motu ya mingi koleka bomikabi pe lise kwa ya mwana ya ye po ete tokoka kobongwana na ye. Nyonso tina ya nzambe zali ete biso bana na ye to kokako yoka esengo ya suka mpo ya kozala elongo na ye libela pe kokoma kutu lokola ye azali mwa mibu mileki mpaka dan org salo limbolaki bosambisi bwa suka ezali te kotala nini osalaki ya malamu to nini osalaki ya mabe ezali mingi bondima mibwa mbano ya suka ya misala mpe makanisi na biso ezali nini to vikomi. Eko kite pona moto bobele kosala makambo kaka bisalela. Mitindo makuli mpe mayoka ni masango elamo ezalite molongo ya misolo. Misengami kotika na yo ubembolo. Sango elamo ya Yesu Kristo ezali mwango moko moye molakisa kabiso boni kokoma ndenge tata abiso azali. Mawa ba Kristo mingo ba mikolomie bandimaka te ete nzambe ati masengeli masolo na bango ba bandimeli ye kotala. Ye ndama mingi bakendaka lokola epai ya ba dogotoro to boye na boye soki baza na pasi. Na kolanda boye te makomi moko asakoli nzambe oyo ayemami na makomi mabayebele mpe bakristo lokola azali kosenga kaka mokano te kasi bomoi bwa biso mpenza. Nzambe ya bibuia azali kosala makambo ya bomoi mpe ya liwa boboto te mpe azali kosenga bolingo ya libonza lingomba soki nini ya pete te. Nalingi kolobela ezaleli mpe esaleli yoko tosengeli kozwa soki tosengeli kokutana na bozi bwatata wa biso ya Lola ezali ye kondima na bolingi mpe kutu koluka bosemboli. Bosemboli ezali ya motuya na bomoi soki tolingi kokokisa bomoi bwa biso na moto moko abonganie na bokokani bwa lolenge ya likoki ya Kristo. Polo alobeli bosemboli to etumbu ya bonzambe. Nzambi nkolo akopesa bitumbu epai ya baoyo akolingaka bango. Atako mbala mingi ezali mpasi na komema ya solo tosengeli kosepela ete nzambe atali biso to beba te. Etumbu ya bonzambe ezali ata na bi ya natina mibale ya liboso kondima biso mpe koyambola mpo ya konetola mpe kosantisa biso mpe ntango mosusu mpo ya kosembola nzela ya biso na nini nzambe ayebi ezali nzela eleki malamu. Nkolo mpe alobi na mingi oyo na lingi mingi mpe na kosembola. Batu na ngai basengeli basembolisa mati ntango bakoyekola botosi. Na bozongisi ya mikolo oyo, nzambe atindi ete tokoka kobongola mitemo. Mpona koteya bana na bango malamu te pe mpona kotosa mibeko na ye te. Ndeko ya Jared na buku ya Mormon. Tango kolo atelemaki na kati ya mapata pe asembolaki ye mpo na bangonga ebele. Pamba te amekundolaki te kobelela nkombo ya nkolo. Pamba te ayanolaki na bolingi na mpamela oyo epesaki epai ya nkolo azwaki pe likabo ya komona nkolo mpe azwaki mitindo. Mosusu oyo nzambe asembolaka ezali na koyambola masumu. Na nzela moko ya kotinda biso tokoka koyambola masumu na biso atindaka ete tokoka kobongwama mpe po tozwa mapamboli. Nkolo alobaki ete bato na ngai esengeli bamekama mpo bamona bolingo nini naza nango mpe mpo bazwa nkembo, nkembo oyo asiona. Oyo mpe alingi te azwa esembola mpe akoki mpe kokota na bokonzi na ngai te. Bo oyo mpe alingi te asembolama akoki mpe kosantisama te. Lokola ndeko Johnson alobaki na ntongo lelo, esengeli te toboya makambo oyo ekoki kosalisa biso tokoma lokola basantu. Balandeli ya Alma balandaki ye mpe bakotaki na kati ya etumbu, bazwaki bakotaki na bowumbu. Esengelaki te bakota, kasi elobami ete Nkolo andimaki ete bango bamona pasi mpo na kotala soki baza na motema molai. Kasi oyo azali kotya elikya na ye mpa na ye, ye wana akobatelama na suka, yango mpe ezalaki mpo na bango. Nkolo akitisaki mikumba na bango mpe akomisaki yango mpete mpo na bango. Kondima na yango mpe ekolaki mpe na nsima bazwaki kokangama makasi elongo na Nkolo. Nkolo asalelaka lolenge mosusu ya etumbu to bosemboli mpo ya kokamba biso na mikolo ye. Ye ayebi ezali nzela ya malamu mingi mpo ya biso, mpaka Hubie Brand oyo azalaki moko ya bazomi ya babale mpe mokambi na boyambi ya yambo apesaki mayele maye. Alobaki asombaki bilanga ebele na Canada ntango akendaki mpona kosukola yango mpe kosala yango. Emonaki ete mwa eloko mwa metiti moko ezalaki makasi mpe ezalaki kolongwa te. Abongisaki yango, amonaki mpe eloko moko ezotanga lokola mai ya misu, azoluki litite ezolela. Akanisaki yango ezoloba, boni osala ngai boye, sikoyo ozokata nga ngai nazali okola malamu, sikoyo matiti mosusu ekotala ngai ekoseka ngai. Mpaka mbo azongisi, tala mwa esobe ya mbila, nazali Nkolo ya bilanga awa mpe nayebi nini olingi kozala mpe mokolo moko mwa esobe ya mbila ntango okokoma kilo na mbuma okoloba botondi songolo Nkolo ya bilanga mpo olingaki ngai mingi mpo ya kokata ngai. Mikolo milandaki mpaka Brown azalaki kunzi ya mabele ya mampinga ma Canada na Angleterre ntango kunzi moto ya mokonzi azalaki na etumbu, azokaki na etumbu mpaka Brown azalaki penepene mpona kokoma general mpe abengamaki na Londres. Kasi atako mpaka Brown azalaki na kokoka mpona kokoma general, baboyelaki ye mpamba te azalaki Mormon. General oyo azalaki mokonzi alobaki boye, okoki na mosala yango kasi nakoki te kopesa oyo yango. Mpona nini mpaka Brown alekisaki mibu zomi na koliki ya kosambela mpe kolengela mpo azwa mpete wana? Kokaba na lisolo na ye, mpaka Brown alobi na mataki na endunguluka mpe nazongaki na motema ebukani mpe mabe na motema. Ntango nakomaki na ema na ngai, nabwakaki ekoti na ngai mpe nabetaki na se na ekobisa Nkolo, mpona nini okoki kosala boye mpo na ngai? Nasali nini? Nasali nyonso oyo nyonso oyo nakoki kosala, nasali nyonso mpona nini osali ngai boye? Nazalaki mpenza na kanda makasi mpe nayoki mongongo mpe nayokaki nayebukaki mongongo wana mpe ezalaki mongongo na nga moko. Mongongo yango mpe ezali koloba, nazali Nkolo ya bilanga, nayebi nini olingi osala bololo. Ebimaki na molimo mwa ngai mpe nakuyaki na mabolongo na ngai mpo na kosenga bolimbisi mpo na kozanga botondi bwa ngai. Mpe sika mpene na mibu 15 nazali kopesa Nkolo bilanga botondi Nzambe mpo ete atikaki ete nakola. Nzambe aiba kinini hivi bwana asengela yuko koma mpe nini asengela yuko ite yango yuko ma pe ye akambaki lisusu etambulu ya ye mpe kolengela ye na kipostolo santo. Soki ya solo tozali na posa pe tobundi po ya kokokisa bozili bwa likolo bwa tata wa biso ye akosala penza ete tozwa nyonso oyo tosengeli ezala kosepelisa kolendisa to pe etumbu. Soki tozali na kofungama na yango bosemboli ekoya mpe tokokola na yango ekoki oya na etamboli ya sambo ya biso wana elobi nkolo na mayele mpe motema mwa biso na nzela ya molimo mosantu ekoki koya na lolenge eyano eye ete te na losambo etumbu ekoki koya wana ezali biso koyekola makomi mpe kokundolisa biso bato bosemboli bokoki na nzela ya basusu mingimingi na bango bayeba fulami na nzambe mpo ya kopesa biso esengo baapostolo baprofeta bapamboli bapiskopo mpe basusu batiami na eklezi ya lelo kaka lokola kala mpo na kobongisa babulami mpo na mosala ya kosungaka mpo na kotongaka nzoto na kristo ntango mosusu yoko ya makambo malobamami na likitali ye mayepai ya yo lokola libiangi ya koyambola ezali mpo na kotombolisa biso tokoki kosalisa baninga lokola na linga na kati ya eklesia ezali moko ya ntina oyo tozali na eklesia kutu ntango tokutana na botongi bwa basenzi bowuti na bato baye bazali na limemia ekoki mpe kosalisa biso kokomikitisa mpe kosala oyo nyonso ezali kobongisa biso bosemboli tolikia ya boboto bokoki kowuta na mwasi molongani na biso mpaka Richard Scott oyo awuti koloba na biso amikundoli ntango ndeko mwasi na ye Jenine aesegi tala bato ntango ozali kosolo na bango okotala na se okotala na plafon na nzisi bisika biso kasi na miso na bango akamataki mpamela ena na boboto motema mpe akomisaki ye makasi mingi koleka na kosepela toli mpe kosalaka elongo na bato lokola moko oyo asalaki misio na ntango kuna azali kotala bato ntango azali kotala na bango epe nakoki mpe kobakisa ete ntango moto azali na posa ya bosembolo liso wana ekoki mpe kosala mosala baboti bakoki mpe basengeli kutu kopesa etumbu na bana soki bazali kolanda makambo bazali kotangisa te mokambi Boy Parker alakisaki ete ntango moto na esika ya kosembola mosusu azangisi kosala yango azali kokanisa na ntina ya yemei mikundola ete bopaleri bosengeli kokoma na ntango ekoki na sikisiki to polele ntango ndima ntango otindami na molimo mosantu mpe nde kolakisaka lisusu nsima bobakisami bwa bolingo epai ya oyo opaleli mikundula ete soki totelemeli bosemboli basusu bakoki kotika kopesa yango lisusu atako balingi biso soki tozongeli kozanga kosala na etumbu ya nkolo wa bolingo nde ye lokola kotika ye alobaki molimo mwa ngai kobunda ntango nyonso te elongo na moto na nsuka mingi etumbu ya biso esengeli kowuta na kati tosengeli kokoma basemboli ba biso mei nzela yoko iye moninga wa biso ya mosala moye mpaka Joseph Whitlin akomaki moyekoli wa pete mpe ya bosawa oyo azalaki na kososolaka mbano ya ye na lotomo mpe mosala monso na mposa ya ye ya kosepelisa nzambe akanaki koyekola nini asengeli malamu kosala mingi koleka mpe nde asalaki yango biso banso tokoki kokoma na bozeli bwa likolo ya nzambe atako monene to moke likoki to nguya na biso likoki kozala moni alobaki soko bomibwangani na bozangi bonzambe bonso mpe bolingi nzambe na bokasi mayele mpe makasi na bino manso nde boboto bwa kristo bokoki mpo na bino nde boboto bwa ye bokoki mpo na bino ete boboto bwa bongenginie kristo ezali bokasi boko bwa etingia mpe bomikaba epai ya biso eye ebyangi mpenza ngolu oyo ya kolendisa mpe kokolisa bokasi boko boye bokwi botosi na boboto tika tosambela mpo ya bosemboli bofulami bwa bolingo bwa ye Tika nzambe ya sunga yo na etumba ya yempo kokoli sabo zilibwa likolo bwa yempe apesa yo esengo mpe kimia eye ekolanda yango na nsima. Na yebi ete okoki mpe na koki kokoma moko elongo na nzambe pe Kristo. Po ya tata wa biso ya lola mpe mwana molingami wa ye Yesu Kristo pe nguya ya esengo tozali na yango tina na bango. Na pesi litatoli na bosawa mpe bondimi onkombo ya Yesu Kristo. Amen.